ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะในอดีตเมื่อปี2550จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ทำให้ชาวบ้านสันติ1และบ้านสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทันโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณเหนือเขื่อนบางรางได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตจึงต้องอพยพมาอาศัยอยู่ที่วัดนิโรธสังฆารามอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีให้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกพื้นที่บริเวณบ้านสันติ2หมู่ที่6ตำบลแม่หวาดอำเภอทันโตเป็นที่ตั้งชุมชนในลักษณะรวมกลุ่มกันและพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ2ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยพระราชทานวัตถุประสงค์4ประการคือ 1. ความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต 2. ครอบครัวอบอุ่นคุณภาพชีวิตที่สดใสและสมบูรณ์ 3. ทำมาหากินและมีที่ทำกินที่ดีมีกิจกรรมเสริมอาชีพที่เหมาะสม 4. ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและการศึกษาของเยาวชนและลูกหลานที่เหมาะสมณวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำพระราชดำริที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาดำเนินการเพื่อให้โครงการดำเนินไปด้วยความสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ราษฎรทั้งในพื้นที่และรอบพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคุณสรพงษ์วงแย้มค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะคะหมู่บ้านสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทันโตจังหวัดยะลาได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับในครั้งนี้กันค่ะ
สวัสดีครับคุณคณิษฐาสวัสดีคุณผู้ฟังโสภ FM 91นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสรพงษ์วงแย้มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่บ้านสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับก่อนอื่นนะครับคุณสรพงษ์ฮะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนี้อยากให้คุณสรพงษ์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนยังไงบ้างครับ
ครับตั้งแต่เริ่มที่ว่าช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์ก่อความไม่สงบอย่างรุนแรงครับผมทำให้ชาวบ้านในชนบุรีสองนี้ต้องอพยพไปอยู่ที่วัดนิโรธสังฆารามเป็นเวลาเกือบ1ปีครับผมก็คือเหตุการณ์รุนแรงครับคือจะออกไปไหนก็ระแวงไปหมดครับผมคือว่าช่วงนั้นคือผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ทำร้ายบุคคลผู้บริสุทธิ์ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องไม่รู้อีเน่ต้องมาเสียชีวิตด้วยครับก็ได้มาพูดคุยกับหน่วยงานราชการและถึงก็ชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ว่าเรามีข้อถกเถียงในเรื่องการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องทำกันยังไงก็เราก็ได้ปรึกษาระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านด้วยกันเราว่าให้เจ้าหน้าที่เราไปช่วยนะเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเลยต้อง มีหน่วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนร่วมครับผม
ทางเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลในพื้นที่ของเรายังไงบ้างครับ
คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับกำลังประชาชนครับคือสังเกตผู้ที่เข้าออกหรือว่าผู้ต้องสงสัยแปลกหน้าอะไรแบบนี้คือสแกนก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านครับผม
พอหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเราดูแลในเบื้องต้นแล้วตอนนั้นสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับ
ก็เหตุการณ์ก็เริ่มเบาบางเรื่อยๆครับผมทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนได้มีการทำมาหากินครับเพราะว่าช่วงแรกคือชาวบ้านไม่กล้าออกไปไหนเลยระแวงครับผม
ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพหรือทำมาหากินอะไรเลี้ยงตัวเองกันบ้างไหมครับ
ก็คือทำสวนครับกรีดยางบางคนก็มีสวนละไม้ก็เลยพูดคุยกันว่าถ้าจะไปไหนอ่ะคือต้องไปร่วมกันไปเป็นกลุ่มคือไม่ให้ไปคนเดียวครับผม
ก็ยังมีชาวบ้านคนในพื้นที่ออกไปทําไร่ทําสวนอยู่ใช่มั้ยครับ
ใช่ครับผม
พอหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งร่มเย็นบ้านสันติ2ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับ
ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็มีทางหน่วยงานราชการมาช่วยเหลือเรื่องการฝึกอาชีพรายได้เสริมเวลาว่างครับผมก็มีการเพาะเห็ดก็เลี้ยงทำปลาส้มครับผมถึงก็แบบคือเอาปลาในพื้นที่เนี่ยคือผลิตมาแปรรูปเป็นปลาส้มทำให้การส่งออกการขายอะไรก็เริ่มดีขึ้นครับผม
นอกเหนือจากเรื่องของอาชีพการประมงแล้วเรื่องของการค้าขายแล้วในส่วนของการออกไปทำไร่ทำนาทำสวนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ก็คือช่วงนี้ก็คือปกติครับผมมีไอ้คนที่ว่างเว้นจากการไม่ไปทำสวนก็มีการตั้งเวรยามกันที่ในหมู่บ้านครับผม
ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาให้กับเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับผม
เป็นยังไงบ้างครับ
มีการศึกษาเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กเนี่ยคือพูดภาษามลายูคือภาษาไทยนี่พูดไม่ชัดเลย
ครับ
ต้องการส่งเสริมกันในการฝึกการเรียนรู้เรื่องภาษาไทยก็เริ่มจะพูดจาพูดคุยกันอะไรนี่ก็คือคล่องกันหน่อยครับผม
ผ่านมา10ปีแล้วน้องๆเด็กๆเยาวชนนี่ความหวาดกลัวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
ก็ไม่ครับผมก็เข้าใจตอนนี้ก็คือชาวบ้านไทยและมุสลิมก็ตอนนี้ก็คืออยู่ร่วมกันได้ให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ระแวงเหมือนเมื่อก่อนครับผม
ในพื้นที่นี้มีจำนวนประชากรหรือมีคนอาศัยอยู่เยอะไหมครับ
ก็ถ้าชุมชนร่มเย็นและเข้มแข็งเนี้ยก็อยู่ประมาณ40หลังคาเรือนประมาณ100คนครับผม
ณทุกวันนี้คุณสรพงษ์เองมองว่ามีความแตกต่างจากเมื่อ10ปีที่แล้วยังไงบ้างครับ
เมื่อก่อนนี้จะไปไหนก็ไม่กล้าไปเลยครับระแวงไปหมดแต่ตอนนี้คือว่าจะไปไหนก็คือเจอชาวมุสลิมก็ทักทายเป็นปกติการทำสวนการไปก็ตอนนี้ก็คือคล่องตัวไปหมดครับผมตั้งแต่ท่านได้เสด็จมาก็ปรับเพิ่มติดมากเลยครับ
ครับผม
คือตอนนี้คือชาวบ้านพุทธนะเมื่อก่อนคือว่าแต่ละหลังมันห่างกันการปลอดการควบคุมแต่ความปลอดภัยมันยากครับผม
ในฐานะที่คุณสรพงษ์ดูแลในส่วนของเรื่องฝ่ายปกครอง
ครับ
ใช่ไหมครับหน้าที่หลักๆนี้เราทำอะไรบ้างครับ
ฝ่ายปกครองดูแลความสงบร้อยดูแลความขัดแย้งในเรื่องดินในเรื่องปัญหาอะไรพวกนี้ครับคือแบบว่าบางทีก็ไปบุกรุกเหมือนส่วนข้างเคียงอยู่ร่วมกันเนี่ย
ครับผม
ต่างต่างแดนเข้าแดนกันผมจะมีการไกล่เกลี่ยในเรื่องคดีพิพาทในเรื่องที่ดินอะไรแบบนี้ครับก็มันยากเหมือนกันครับแต่ว่าคือในฐานะผมเป็นผู้นำอยู่ตรงนี้คือชาวบ้านก็เข้าใจครับว่าเราก็พูดไปตามความเป็นจริงว่าของคนนี
้ครับ
ถ้าผิดเนี่ยเราก็ว่าไปตามผิดแต่ว่ามันก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านมานั่งร่วมด้วยครับผม
กรรมการของหมู่บ้านนี้เข้ามาดูแลในเรื่องของด้านไหนบ้างครับ
เรื่องไอ้จัดกิจกรรมการพัฒนาในหมู่บ้านต่างๆมีส่วนร่วมในด้านศาสนาก็มีในเรื่องผู้ลงผิดในยาเสพติดหลายเรื่องครับผม
ครับผมเรียกได้ว่าคนที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมหรือมุสลิมเองนี่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช่ไหมครับ
ใช่ครับผม
แล้วก็ทราบมาว่าหมู่บ้านหรือในชุมชนเนี่ยครับเรียกว่ามีการดูแลมีการพัฒนาในเรื่องของปัญหายาเสพติดด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับผม
ตรงนี้มีแนวทางยังไงบ้างครับ
มีแนวทางคือเราสแกนคนที่ว่าคือเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีสารเสพติดเราก็จะได้เรียกเจ้าตัวคนนั้นน่ะมาคุยมาว่าจะมีวิธีแล้วก็เรียกผู้ปกครองเขามาคุยด้วย
ครับ
ว่ามีวิธีแก้ไขไม่ให้หลงผิดให้คือให้หาอาชีพเสริมให้เขาครับ
เด็กๆหรือเยาวชนที่ได้รับการดูแลได้รับการบำบัดเป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ
ก็คือหลังจากการถ้าที่ว่าหนักหรือว่ายังไงนี่ก็คือพาไปบำบัดพาไปบำบัดเสร็จกลับมาก็ระบุทางคณะกรรมการคณะทางชุมชนก็ได้มีลงมติว่าเขาถนัดในด้านอาชีพไหนก็จะส่งเสริมในด้านอาชีพนั้นให้ครับผมครับตอนที่ท่านมาเสด็จมาเยี่ยมชาวบ้านนะครับในชุมชนและเข้มแข็งเนี่ยแล้วก็รอบนอกด้วยก็ปรับปลื้มปิติอย่างสูงหาที่สุดไม่ได้เลยครับ
เราตรงนี้เองทางคุณสรพงษ์จะมีการน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาให้กับคนในชุมชนอย่างไรบ้างครับเพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ในการสืบสานรักษาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนมากที่สุดครับ
ก็คือก็จะน้อมนำพระราชดำริของท่านให้กับชุมชนและในหมู่บ้านและประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้สนับสนุนความกรุณาของท่านที่หาที่สุดไม่ได้คือได้มาพัฒนาในชุมชนและต่อไปอาจจะมีแนวทางในการทำเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับชุมชนอีกทีหนึ่งครับผมก็ต้องเดี๋ยวต้องดูสมาชิกที่จะเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งถ้าเยอะก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับผม
คุณสารพงษ์ครับทราบว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านองคมนตรีคุณพลากรสุวรรณรัตน์และคณะได้เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอยากให้คุณสารพงษ์ครับพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับในครั้งนี้สักนิดครับ
ได้รับความปรับปรุงปิติเป็นอันอย่างสูงครับผมมีทั้งน้ำดื่มแล้วก็นมสดนมกระป๋องแล้วก็น้ำมันข้าวสารครับผมคือมีความรู้สึกปรับปรุงปิติที่หาที่สุดไม่ได้ก็อยากให้อวยพรให้ท่านมีพลังอนามัยที่แข็งแรงมีอายุเป็นร้อยปีครับผม
นับได้ว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ในครั้งนั้นนะครับมาจนถึงปัจจุบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือก็สามารถทำให้ชาวบ้านแล้วก็คนในชุมชนนะครับสามารถมีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็มีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องหวาดระแวงนะครับทางรายการขอบคุณคุณสรพงษ์วงแย้มนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรามากๆนะครับ
คร
ับ
ครับผม
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางและโครงการเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนบ้านสันติ2ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะได้มีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้เราจะไปฟังเสียงตัวแทนจากคนในพื้นที่อีกหนึ่งท่านนะคะคือคุณสมใจแซ่ฉันราษฎรหมู่บ้านสันติ2 ตำบลแม่หวาดอำเภอทันโตจังหวัดยะลาพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับในครั้งนี้กันค่ะ
คุณคณิษฐาครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นราษฎรที่อยู่ในชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองนะครับเราจะไปพูดคุยถึงความรู้สึกนะครับที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับครั้งนี้กันนะครับสวัสดีครับคุณสมใจครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วกับเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ใครๆหลายท่านแล้วก็คนในพื้นที่เองเนี่ยหวาดกลัวอยู่แล้วคุณสมใจเองนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับในตอนนั้น
รู้สึกกลัวมากเพราะว่าครอบครัวพี่สมใจได้รับผลกระทบโดยตรงเลยค่ะแฟนพี่โดนยิงค่ะคือตอนนั้นแต่ก่อนพี่อยู่บ้านสันติ1เสร็จแล้วก็เป็นที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่สันติ1ก็วันนั้นตอนที่ว่ามีเหตุการณ์ที่มาที่สวนก็มาตามสวนปกติทุกวันนี่แหละค่ะ
ครับ
เสร็จแล้วเพราะว่าประมาณบ่าย3บ่าย4เป็นที่ก็โดนยิงที่สวนที่กาเต็งบ้านกาเต็งค่ะแล้วก็มีชุมชนบ้านสันติสองโดนยิงทั้งพ่อทั้งลูกแล้วก็เผาบ้านด้วยก็ไล่เลี่ยกันนั่นเองค่ะแล้วก็เอาศพไปตั้งที่วัดนิโรธสังฆารามที่ยะลาเห็นไหมเพราะว่าทำพิธีเสร็จก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าได้ข่าวว่าเหตุการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ก็เลยพักอยู่ที่วัดนิโรธสังฆารามวันนั้นท่านเจ้าคุณเกษมโสพลท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นค่ะ
ครับ
ทีนี้ก็ไปอยู่ที่วัดนิโรธสังฆารามหนึ่งปีแล้วก็พอพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันตอนนั้นท่านเป็นพระบรมอยู่นะคะ
ครับผม
ท่านทรงทราบท่านก็เสด็จมาเยี่ยมที่วัดนิโรธค่ะก็เลยทูลขอให้ท่านทำบ้านให้อยู่รวมกันสันติหนึ่งสันติสองก็ได้มาอยู่ที่สันติสองหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองนะคะ
ในช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีเนี่ยฮะชาวบ้านหรือคนในพื้นที่เองนี้มีการดำเนินชีวิต
ใช่ปกติคืออยู่รวมกันท่านเจ้าอาวาสท่านก็ต้อนรับดีมากเพราะว่าท่านก็ทราบว่าถ้าข้ามาอยู่แล้วไม่ปลอดภัยท่านก็เป็นห่วงก็เลยให้อยู่ที่วัดก่อนว่าจะว่าว่าจะถ้าพระองค์ท่านจะสร้างที่อยู่ให
้ครับ
ค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านสร้างที่อยู่ให้เสร็จก็ได้ข้ามาอยู่ปี50จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็พอว่าข้ามาอยู่เสร็จก็พระองค์ท่านรับสั่งให้ตำรวจพลร่มเฝ้าดูแลไทยคนไทยพุทธให้ดีที่สุดตรงนี้อย่าให้มีเหตุการณ์ค่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะ
ครับแล้วในช่วง1ปีที่พี่สมใจแล้วก็ชาวบ้านที่ไปอพยพอาศัยอยู่ในพื้นที่ของวัดนิโรธสังฆารามนะครับมีการประกอบอาชีพหรือการดำเนินชีวิตหรือมีความหวาดกลัวเหมือนก่อนหน้านี้ไหมครับ
ก็กลัวค่ะเพราะว่าขนาดอยู่ที่ในเมืองเลยนะคะอยู่ในยะลาเนี่ยก็มีระเบิดเกือบทุกวันขนาดข้าไปอยู่ที่วัดแล้วก็เพราะว่ารอบนั้นก็มีระเบิดทุกวันเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะลูกจำเป็นต้องอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงพระราชินีท่านรับสั่งว่าอย่าทิ้งบ้านเกิดอย
่
าทิ้งถิ่นฐานไปไหนให้อยู่รวมกันค่ะพระองค์ท่านสร้างบ้านให้อยู่เนี่ยถึงได้เข้ามาอยู่รวมกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดถึงได้อยู่กันได้ทุกวันนี
้คุณสมใจฮะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับพระราชทานความช่วยเหลือแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ2แห่งนี้นะครับชีวิตของคุณสมใจเองแล้วก็ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่เนี่ยฮะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับ
ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเยอะ
ครับ
แล้วก็ได้เข้ามาทำมาหากินในที่ของตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็ ทำกิจกรรมร่วมกันทำกลุ่มปลาส้มเล็กๆคือมีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นไม่ต้องเที่ยวอยู่บาดระเวงไม่ต้องเที่ยวไปเร่ร่อนอยู่ข้างนอกได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ก็สบายขึ้นเยอะก็ได้บุญบารมีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่คอยให้ช่วยเหลือชาวบ้านตลอดรู้สึกปลาบปลื้มยินดีมากมากค่ะไม่รู้หาที่เปรียบไม่ได้แล้วค่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค
่
ะ
และที่สำคัญนี่ทราบมาว่าพระองค์ท่านได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ก่อนหน้านี้นะครับชาวบ้านเราหรือพี่สมใจเองนี่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
ทำสวนค่ะ
ทำสวนใช่ไหมครับ
ค่ะทำสวน
แล้วก็รายได้หลักๆก็คือมาจากการทำสวนแล้วก็ปัจจุบันนี้เห็นว่ามีการทำปลาส้มแล้วก็มีรายได้ที่เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนี่เป็นยังไงบ้างครับ
ก็พออยู่ได้ค่ะพออยู่ได้คือทำปลาส้มมาตลอดไม่เคยขาดตั้งแต่เข้ามาอยู่เลยค่ะ
ครับ
คือมีรายได้เสริมในชุมชนของหมู่บ้านค่ะ
พี่สมใจครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่านองคมนตรีคุณพลากรสุวรรณรัตน์แล้วก็คณะได้เชิญถุงพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ราษฎรในพื้นที่ด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรนะครับอยากให้คุณสมใจช่วยพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับในครั้งนี้หน่อยครับ
รู้สึกปลาบปลื้มยินดีมากๆที่พระองค์ท่านไม่ทอดทิ้งราษฎรชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองนะคะชาวบ้านที่นี่รู้สึกปลาบปลื้มยินดีจนหาที่เปรียบไม่ได้เลยค่ะที่ไม่ทอดทิ้งราษฎรนะคะแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ดูแลมาตลอดตั้งแต่ข้าวมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้รู้สึกว่าปลาบปลื้มมากๆเลยแล้วก็ป้าสนใจเป็นตัวแทนของหมู่กลุ่มจัดจีนะคะกลุ่มแม่บ้านก็ขอพระคุณพระองค์ท่านและก็หน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือดูแลตรงนี้มาตลอดที่ไม่ทอดทิ้งชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองค่ะ
ขอบ
คุณมากมากค่ะ
ทางตัวพี่สมใจเองกับชาวบ้านนะครับจะมีแนวทางการปฏิบัติตัวแนวทางในการน้อมนําแนวพระราชดำริมาเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ยังไงบ้างครับ
ที่เคยพูดกับลูกกลุ่มนะคะว่ากลุ่มปลาส้มคือจะทำตลอดไปค่ะอยากจะไม่ทิ้งอย่างน้อยเราก็ยังมีเป็นตะกันในหมู่บ้านแล้วก็ถ้ามีอย่างอื่นเข้ามาส่งเสริมก็ถ้าทำได้ก็จะทำตอนนี้ก็มีหลายๆอย่างแล้วค่ะ
มีพัฒนาต่อยอดในเรื่องอะไรบ้างไหมครับ
ก็มีตอนนี้เครื่องแกงแล้วก็ส้มเข็มเชื่ออิ่มหลายๆอย่างค่ะมีหลายอย่างอยู
่ครับผมก็ถือว่าเป็
น
อาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ใช่
นะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมใจแซ่ชานมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ2ก็ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไปได้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.